Skap i meg et rent hjerte. Det ordet der sier i grunn allting, skap. Det vil si at det noe som virkes ut av ingenting. Gud skaper av ingenting. Vi har gjerne den tanke at han skal gjøre noe ut av vårt hjerte. Og det rir oss i den troende forsamling. Det liksom mitt hjerte han skal få orden på, og det skal bli stadig bedre, og det skal elske Gud, og det skal elske det som rett og sant, og det skal hate synd, og jeg vet ikke hva alt dette hjertet etter hvert skal gjøre, når bare Gud får tak i det. Men det ikke det skriften taler om. Det taler om et nytt hjerte. Og det noe helt annet. Det forskjell på det du og jeg har i oss selv. Det kan ikke Gud gjøre noe som helst ut av, hverken hjerte eller noe annet. Vet du at i Jeremia så står det like ut, svikefullt av hjerte, mer enn noe annet. Hvem kjenner det? Så står det noe der vi skal merke oss. Det kan ikke leges. Det kan ikke forandres. Det kan ikke bli annerledes. Altså ikke engang Gud kan lege det. Men han kan skape et nytt hjerte. Han kan gi oss det i Kristus. Det så forunderlig det budskapet når du får lov til å se hva det dreier seg om. Da blir du virkelig fri. Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt. Takk at du den som skapte ut av ingenting. Alt det som vi ser, det skapte du ut av ingenting. Og så skaper du i oss et nytt hjerte. Det ser ikke vi, det føler ikke vi, det kjenner ikke vi. Men det virket av deg, og det gjelder for deg. Takk at vi skal få lov til å ta vår tilflukt til det, Jesus. Det takker og priser vi deg for. Amen. Du vet, når vi av og til kan kjenne Herrens nærvær i livet, det kan vi jo av og til gjøre. Det kan være under hørelse av Guds ord, det kan være under bønn, det kan være, ja, når vi tenker på Herren og så videre. Men så jo ikke det det egentlig. Vi tenker ofte at da står det vel til, når vi liksom kan føle at Herren der. Men det står vel til hele veien. Det gjør det. Han tenkte på oss før verden var skapt. Han utvalgte oss i Kristus før verden var skapt. Han har alltid gjort det. Det var en nede på Jæren, han ringte i sin nød til Øyvind Andersen en gang, og så sier han det at, fikk prate med han og prate ofte med Øyvind Andersen, så sier han at jeg har det så ille. Det var sånn og sånn, ja, men det i orden, sa Øyvind Andersen. Og så beklaget han seg videre, og så sa han det en gang til, ja, men det i orden, sa han. Og så klaget han videre, og så sier han, ja, men det i orden. Og så begynte han å høre hva han sa. Det i orden. Jesus har tatt seg av det der, hos den som i nød. Os og Salle. Jeg stanset for en sånn veldig kjent beretning i skriften denne formiddagsstunden, som står i Johannes 4, du vet Jesus, der han sitter ved sykarsbrønn og møter denne samaritanske kvinna som kommer ut dit for å hente vann. Ja, Herre Jesus, takk at du her ved din hellige ånd. Vi ber om at du må levendegjøre dette ordet for oss, så vi kan høre det som hun hørte, og se det sånn som hun gjorde. Hvem du Herre Jesus. Så ber vi deg om det samme som du ville gi til henne, det levende vann, som bare du innehar, Jesus. Se du i nåde til oss, for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal lese derifra i det fjerde kapitlet og fra vers 4. Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Det var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Hans disiple var gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den. Og likeså hans sønner og budskapen hans. Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evig tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann, som veller frem til evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Han sier til henne, «Gå og ro på din mann og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da dere hverken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Jeg er det, jeg som taler med deg.» Amen. Her satt denne, eller sto denne stakkars kvinnen her og visste ikke det at hun var i samtale med Gud selv. Det er forunderlig å tenke på. Han satt der som et menneske altså, midt iblant oss. Vi skal la de ord som åpner denne teksten få synke riktig dypt inn i oss. Han måtte da reise gjennom Samaria, står det. Og vite at det eneste som tvang ham her, det var dette at der i Samaria, der gikk det en synder og sukka til Gud om fred. En utstøtt altså. En som for skammens skyld gikk til brønnen på det heteste av dagen, da hun regnet med at det ikke var noen andre der. Ingen sånne misbilligende blikk, og ingen skarpe kommentarer, og ingen latter, og ingen spott. Da kunne hun gå når ikke det var noen andre der. Jesus så henne. Han som var kommet for å søke og frelse det som var fortapt, ifølge Lukas 19:10. Så sier han, vitner han det om seg selv, jeg er kommet, menneskesønnen er kommet, for å søke og frelse det som var fortapt. Ikke det som var noe, ikke det som var gudelig og fromt og gudfryktig og alt det der, han var kommet for det som var tapt. Her står han altså overfor en fortapt som slett ikke hørte til det gode lag hva religion angikk heller, vet du. Hun hørte til denne leiren av vranglærere på den tiden, altså samaritanerne. Og hun hørte virkelig til dem, ikke bare av barnefødsel, men hun slutta seg også helt til hva de lærte altså. Det ser vi av hennes samtale med Jesus, hvor hun setter deres lære opp imot jødene, så hun trodde på det som samaritanerne forkynte. Hun var en del av denne vranglæren altså. Og henne stansa Jesus ved. Ja da, vi er med i Indre Sjømannsmisjon, der er det rett forkynnelse og så videre. Vi er i gamle Kina-misjon, fikk å snakke om det, og Nord-misjon. Og da er vi liksom trygt på trygg grunn. Tenk om Jesus går forbi deg, og så går han til en eller annen som sitter fast i en eller annen plass, og som sukker til Gud, mens du er så fornøyd med der du allerede er. Sånn er Jesus, forstår du. Han bruker jo det om profeten Elias også, at det var jo mange enker i Israel på den og den tiden. Han gikk til enken i Sarepta, altså en hedning kvinne.
var mange spedalske i Israel på den tiden, men han gikk til Naaman, syreren, og helbredet ham. Jesus, altså, han ute etter dem som i nød over seg selv. Og ikke de som kan vise til noe som allerede rett, men de som ikke har noe rett. Hun her, hun trodde at hun hadde rett. Men Herren så at du på ville veier, kjære venn. Nå jeg kommet for å tale med deg. Du ser, Jesus ser bare etter en ting, etter syndere som lar seg frelse. Ikke fordi du hører til i den rette sammenheng, skjønner du. Men en og alene fordi du en hjelpeløs fortapt synder som lar deg frelse. Ja, du ser av hva Jesus forkynner i teksten her, at jødene virkelig hørte til den rette sammenheng. Han gir en vitnesbyrd av det. Vi tilber det vi kjenner, sier han, for frelsen kommer fra jødene. Altså, det jødene gjennom profeter og budbærere hadde fått forkynt fra Herren, det var sannhetens ord. Det hadde de fått del i, Guds ord. Det var virkelig frelsesbudskapet som var overgitt til dem. Likevel så ser vi det at Jesus han fortsetter med å forkynne dette forunderlige i denne sammenheng, at den time kommer og nå da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. Det viser altså at selv om jødene hadde fått forkynt og dermed kjente sannheten, og ved det altså sto i en rett sammenheng, så var det ikke derfor nødvendigvis sanne tilbedere. Det noe vi også senere ser av jødenes forkastelse, ham som var og frelsen fra jødene. Han og han alene frelsen som kommer fra jødene. Du kan høre mye rart om det i dag, og at det liksom noe som nærmest ligger i fremtiden. At frelsen skal komme fra jødene. Frelsen kommet fra jødene. Det Kristus. Jesus. Det var hele hensikten med at Gud tok ut dette folket for at han skulle fødes i det folket. Jesus må nok si til mange gudstyrker også i dag, kjente du Guds gave og visste du hvem som sier til deg? Hvem det som sier til deg? Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham, profeterer Jesaja om ham, Jesaja 53,2. Og da det jo ganske symptomatisk det vi hører fra den samaritanske kvinne her. Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Men vel ikke større enn vår far, Jakob. Altså hun så på Jesus, og hun så nettopp ingen skikkelse og ingen herlighet. Hun så en støvete ørkenvandrende jøde, som hadde måttet sette seg ved brønnen fordi han var trett. Det var ikke mye messiaskikkelse over det, ikke sant? Det var ikke mye glans over det. Og spørsmålet ble, hva skal du hjelpe meg med? Du trenger jo tvert imot hjelp av meg for å få opp vann, for eksempel. Og når jeg ser på deg, så ser jeg ikke noe annet som du kan bidra med til mitt beste heller. Jesus var jo som kjent fattig. Overalt herlig er det dekket, sier skriften. Og det gjelder da i høyeste grad Jesus. At det var selve Guds herlighet som var kommet til henne i denne støvete skikkelsen der ved brønnen. En som måtte gå gjennom Samaria for hennes skyld, det forsto hun selvsagt ikke, der og da. En som skulle bli hennes redning ut av hennes elendige og håpløse livssituasjon, og en som skulle bli en til evig salighet, og i tillegg bruke nettopp henne, altså den elendigste av dem alle, til å bringe dette frelsesbudskapet inn i Samaria og skape en veldig vekkelse iblant dem. Denne støvete skikkelsen hadde altså denne makt å gjøre det. Og det var og nettopp Jesu Guds vei dette, at hun ikke skulle kjenne og se dette ved å se på Jesu ytre skikkelse. Det var ordet, sannhetens ord, som skulle overbevise henne innenfra. Det hun hørte skulle overbevise henne om at hun sto overfor en særskilt. Og det ser vi også skjer her, ikke sant? Det går mer og mer opp for henne. Først i alle fall at dette en profet. Han sier ting som han ikke kunne vite uten å være det. Så begynner hun å ane hvem det er hun taler med. Nettopp manglene på denne forståelse og innsikt er det som rir kristenheten også i dag. Ser vi? Han fremstår for ringe. Han har ikke en herlig nok skikkelse. For at folk skal tekkes altså, og komme til møtene våre. Så vi må finne på noe. Han oppnår jo bare folkets spott og forakt. Han blir ikke populær slik som han står fram. Vi må hjelpe ham. Vi må bidra med vårt. Vi må sette inn våre talenter. Da skal det nok bli mer greie på det, ikke sant? Men Jesaja profeterte allerede 700 år før han framsto. At foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, slått av Gud og gjort elendig. Det er altså slik han skal være. Det var en som sa det i forbindelse med Jesu inntog i Jerusalem, der han kom på denne trelldyrets fole, vet du. Det var ikke noe svær hvit ganger han kom på. Så sier han det at gull trenger ikke å forgylles. Det er bra nok som det er. Ja. Han har ikke bedt oss om å bli pynta på. Sannheten er jo den at vi bare bidrar til å skjule ham ved det altså. Jesus åpenbares ikke ved store, praktfulle katedraler. Det er ikke ved noe av den pynt som vi makter å henge opp i hvilken form det en har, altså. Den rettferdige Noah, det står om han at han bygde en ark i hellig frykt, gjorde han det, til frelse for sitt hus. Og så står det, ved den fordømte han verden. Kunne ikke Gud ha funnet på noe mer fornuftig og tiltrekkende enn en båt bygd langt inne på land? Eller en korsfestet mann? Han er den som kommer stille til din dør. I et ord kommer han, du som går og sukker, og så bringer det samme budskap i dag. Den som drikker av det vann som jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Hele verden renner etter det ytre, det store, det er verdens viste. Men Jesus vil åpenbare Gud for ditt hjerte ved at hans utsendte frelse kommer og banker nettopp på din dør. Du som altså må erkjenne og bekjenne at du minst av alt har fortjent det. Og at hans frelse altså består i at han steg ned i elendighet og ble gjort. Ble elendig. Det er altså i denne hans elendighet din frelse ligger. Og du, for hvem dette er begynt å dages, du hører du hva Jesus sier om dette, det ord som du har mottatt om og av ham. Jeg synes ikke nødvendigvis så stort for deg ennå, kanskje. Og det er så visst ikke stort i verdens øyne, men du klynger deg til det, og så henger du ved dette ord om korset. Ordet om Kristi elendighet og lidelse deg til gode. Og Jesus sier da om dette at det blir i deg en kilde med vann som veller frem til evig liv. Dette ord om ham er altså ikke noe mindre enn det levende vann i deg, det evige liv. Derfor så er det ikke å undres over at djevelen vil ha deg bort nettopp ifra det. Og til det så kan han bruke all slags åndelighet, også åndelighet som har Jesu navn med seg. Med seg, men ikke i seg. Det er ord om korset du trenger, min venn. Ord om korset igjen og igjen. Og da ikke slik som det så ofte tenkes og holdes frem at det gjelder når du har det særlig vanskelig, i anfektelser, har falt i en konkret og åpenbar synd og lignende ting, men alltid altså. Det har aldri gitt meg og deg noe som helst annet ifra Gud Faders side enn han som ble korsfestet i ditt sted. Det gjelder i din beste stund, og det gjelder i din verste stund. Det aldri noe annet. Det ord om korset jeg må høre alltid. Det gjelder alltid. Det ikke sånn at jeg liksom oppløftet og synes at dette går bra, kan stille meg inn for en levende Gud i noe annet navn. Du kjenner vel meg, Jesus? Han kjenner oss i Kristus. Han har satt oss inn i ham og skjult oss i ham. Min beste eller verste stund er likedan for deg. Kan du tenke deg noe så herlig budskap, du? Og det blir jo særlig herlig for oss når vi ligger der i søla, ikke sant? Og ser at, du verden, hva skal jeg til himmelen gjøre blant de hellige, sånn som jeg er? Og da får høre budskapet fra Herren. Din beste eller verste stund er likedan for meg. Det er ikke deg jeg regner med, skjønner du. Men det er Jesus i ditt sted. Ja. Det er mulig for alle å bli frelst, da. Bortsett fra den som vender seg fra dette og vil ha noe annet. Ja. Jeg var i en samtale, det var via internett, det var liksom i begynnelsen det startet, så var jeg inne på en sånne grupper hvor de samtalte om kristne ting. Det var mest diskusjon og debatt selvfølgelig. Det var mye karismatiske greier innpå der. Og så er det en som skriver til meg i den forbindelse og sier han, hvordan kan da noen som helst bli frelst når Jesus har gjort det for all verdens synd, for alle? At det allerede er gjort. Hva vil du svart? Når hele verden og all verdens synd er sona, de som går der ute og ikke bryr seg om noen ting, deres synd er sona. Tok all verdens synd. Hvordan kan da noen gå tapt? Det er bare en grunn til det, de velger noe annet. Alltid ved hva som skjedde ved Jesus, alltid ved hans elendighet. Han ble elendig, står det. Ble gjort elendig. Hva slags elendighet var han fikk del i? Det var vår elendighet. Om ikke du og jeg ser et menneskes fattigdom og elendighet før, så ser vi det når det ligger på båret, ikke sant? Da ser du hvor fattig et menneske egentlig er. Og da ser du fremdeles bare det ytre. Guds ord sier at denne sjelen farer ned i fortapelsen uten denne løsepengen, nemlig Jesu Kristi dyrebare blod. Så elendig. Denne elendighet var det han steg ned i. Og så ble han elendig. Så ligger han på båret. Så dør han. Så gravlegges han. Så farer han ned i dødsriket. I gamle katekismer så var det ikke så forsiktig, men da sier han for ned i helvete, sier de. Så gjorde han det. Den elendighet er din elendighet. Derfor er det frelsiden. Han tok din elendighet på seg. Så står det så vel sengene han steig opp igjen av denne graven og dette dødsriket til vår rettferdiggjørelse. Da kunne han rope ut til hele verden også. Det er ferdig, det er fullbrakt. Jeg har gjort det. Gud er fornøyd. Er det som er så om å gjøre for tak i folk, ikke sant? Nettopp dette der. Gud er fornøyd med det Jesus gjorde for deg. Hva skulle da grunnen være til at ikke du skulle være fornøyd? Jeg er ikke som jeg er. Nei, det er du vel ikke. Hadde du vært det, så hadde jo ikke Jesus behøvd å komme i det hele tatt. Han kom jo nettopp fordi du ikke er som du skal være. Og så ble han det. Så tok han det altså med seg inn for himmelens trone, og så la han altså denne løsepengen der. Bar seg selv frem som et offer for oss, står det. Det som er gjenstand for verdens forakt, altså i dens egen rettferdige blindhet, det er nettopp det den troende elsker og tilber over alt annet. Du er blitt en sann tilbeder, en som tilber i ånd og sannhet. Altså, du kjenner den elendige Gud av hjertet. Jesus, Jesaja var en slik sann tilbeder, og hvordan han ble det, det kan du lese om i Jesaja 6, hvor han møter Herren i lov og evangelium. Derfor så stanser altså ikke Jesaja ved den egenrettferdige verdens syn på Herrens tjener på Jesus, men han går videre, og så åpenbarer han hva som skjules under dekket. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Jeg ser jo stedfortrederen stiger fram, ikke sant? Knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vill som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Er det ikke et vidunderlig frelsesbudskap? Du som har sett deg selv som en synder, også i dag, der du sitter nå, den skyld som du ser, her står det rett ut, Gud lot deg ramme ham. Da er du fri. Da er du virkelig fri. Hør du han banker gjennom dette? Det er dette han banker på døra ved. Her ser du årsaken til at han satt der så trøtt og støvet ved brønnen i Samaria denne dagen. Han var den som bar hennes synder, overtredelser, misgjerninger, piner og sykdommer. Og dette måtte han få fortalt henne, altså. Du har levd i strid med Guds bud. Du har hatt fem menn. Den du har nå er ikke din mann. Du lever i synd imot Guds bud. Du synder han like opp i ansiktet med det livet du lever. Dine synder roper til Gud. Når du taler ondt om et medmenneske, så roper det liksom Abels blod etter hevn. Alle synder gjør det. Det er svært, forstår du. All synd skal straffes. Må straffes. Og så står det om et blod som roper bedre enn Abels blod. Det er det som roper om forsoning og forlatelse for synd. Det er vår redning. Han lot det ramme ham. Ja. Det er fint at du og jeg tar oss sammen og kanskje prøver å ikke baktale folk så mye som vi gjør. Ikke tenke så ondt om dem som vi gjør, og prøve å rette både på det ene og det andre. Det er flott det. Du burde gjort det mye mer, ikke sant? Men det er ikke det du skal til himmelen på. Heldigvis så er det ikke det. Det er noe langt, langt bedre. Det er det fullkomne verk som Jesus gjorde. Alene er det det vi skal stå med innenfor Gud. Jeg hørte det sagt, og du har vel kanskje hørt det du også. Så du ikke forundrer meg om jeg sagt det selv også. Når du kommer til himmelen, vet du, så kanskje du møter dette. Hvorfor sa du ikke mer ifra, for eksempel? Tror du virkelig det? Tror du det er noen anklag over dem som kommer til himmelen? Nei. Nei, allerede mens de vandrer her, så står det der ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Skjønt det er mye å fordømme oss for. Om vi skal stå innenfor Gud ved loven, så er vi fortapt. Så mye er det fordømme oss for. Men den som kommer til himmelen, han møter et velkommen. Ikke noen anklager over dem. Det er sona, forstår du. Det er så fullkomment tatt bort ved Kristus. Jesus åpna noe for denne Guds herlighet som også åpenbarte seg for Jesaja i tempelet, det han åpenbarer hennes synd. Og du ser hvordan hun prøver å skjule seg i religionen, altså. i det hun straks begynner å tale om deres gudsdyrkelse. Vi gjør sånn og sånn. Hva det som rett, liksom? Men Jesus tar straks denne trøstegrunnen fra henne og peker på at dette er noe som forgår, og som altså ikke er noen frelsesgrunn i seg selv. Det vil si at det kan ikke frelse henne fra hennes skyld. Og så forkynner han henne det nye som kommer, og det nye som jo er fra begynnelsen av, men først nå skal bringes ut til høy og lav, jøde, hedning og samaritan. Og som du også ser, så går Jesus denne runden med henne før han taler like ut om hvem han er. Jeg er det, sier han. Jeg som taler med deg. Han som taler etter budskapet, altså. Kan hende også du er en slik som skjuler deg i religionen, hva vet jeg. Med den rette sammenheng, har den rette lære. Holder deg til det som er rett. Særlig da når din synd begynner å bli åpenbar, så ja, men jeg er jo med i den rette sammenheng i alle fall. Og, ja, går til kirke, går til bedhus, jeg gir til misjon. Og, jeg vet ikke hva vi skjuler oss i så ofte. Måtte dette Jesu budskap til deg også få må åpne dine øyne i dag for hvor veien går, så du kan tilbe ham i ånd og sannhet. Ikke noe av dette ytre å si som disse samaritanene senere sa, nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser. Nå har vi selv hørt det. Tenk, en kilde med levende vann, livets vann, hvem vil ikke eie det? Å forkaste Jesus er jo galskap, vet du. Men av verden så er det sett på som visdom. Og så er det dette snikende hvor djevelen kommer som en sånn lysets engel. Det står om han. Så sniker han inn noe annet som du begynner å feste lit til. Det eneste du og jeg skal feste lit til når det gjelder vår sjels frelse, det er faktisk hva Jesus er og har gjort, og ikke noe annet. Ikke noe annet. Da er vi blitt bedratt om vi gjør det. Kjære Herre Jesus, takk for dette budskapet som du forkynte denne kvinnen i sin tid. Det er det samme budskapet vi samles om nå i denne formiddagsstunden. Og måtte vi høre, kjenne hvem det er som taler til oss gjennom det. Så vi tar imot det og takker deg for det. Levende vann, det levende ord, det evige.